Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas, unha semana máis ou como que non, bueno, unha semana máis ou unha semana menos, porque
unha semana menos,
hai algúns unha semana menos, sí.
Hai algúns máis benvidos que
outros. Para mí unha máis, para nós unha menos.
Para min son sodes todos benvidos.
Pero que non
sodes...
teño bebida, estou vendo todos os vasos
porque
cheos.
Teñen porque o refrixerio está na banda de laíño da mesa, que é aquela onde está Dani Lorenzo, Alberto Cuña, como se fixeran un pouco. Lembras a época do extraperlo? Pois eles fan unha cousa parecida
ao outro lado da raya.
Non se pode dicir Coca-Cola cero, porque, claro...
Eu de que lado estou?
Ti estás ao meu carón, sempre. Ti és como a
miña... Esquerda do pai. A esquerda do pai.
Ti és como a miña señora. Xa facemos tantas cousas xuntos que é como a miña señora.
Teño un pouco de bigote para ser a tua señora.
Bueno, pero, a ver...
Que non eres meu tipo.
Bueno, dame tempo.
Bueno, no universo Tolkienian...
Sí, gracias. Gracias, Fran Rodríguez. Tolkieniano, querías decir. No,
sí, bueno. Que digo que as mulleres ananas levan bigote, ¿no?
¿Ananas o cuando el plástico?
Pero, ¿quieres decirme algo?
¿Qué estás arranxando?
Estou abrindo un pouco.
Que
as veces este programa o vexo un pouco queer.
Hay un conflito. No programa 36, da novena temporada, que ven que íamos.
No, pero que Fran chegou un pouco así.
¿Qué te chamou?
Aquí xa están os ofendidiños.
Xa, sempre hai.
Pois Ortega Cano...
Podo contar un chiste?
Non podes contar un chiste. Bueno, non, ese non podes contarlo na radio. Son as 12:05 minutos pasadas da noite. E desde maio xa estamos encarando a recta final. Quedan concretamente, Dani Lorenzo, 6 programas para rematar a temporada. Faise che bola, pero é o que hai. A min fixo se me bola, hai 4 programas, un Alaska destas de xamón, que case morro aquí, claro, porque cando, como eu falo moito, porque por lo que sexa, porque son o director, aproveito os momentos nos que tedes cobertura vos para engulir. E fíxose unha bola
pero
que...
Pero ollo porque hai como unha especie de maldición, porque Pini tamén a semana pasada case morre cun algodón que se meteu na orella.
Claro, é que é unha cousa... Estás ben, non, Pini? Non, esta semana... Que, no. Ben, grazas. Alejandro Martínez Pini está nos controis técnicos. Dani Lorenzo, que hoxe chegou a tempo.
Hoxe estás.
Alberto Cuña, que ademais é a viva imaxe de todo sentado.
Alberto estaba colocado ahora como o xeño da lámpada. Que
eso, é como o Mr. Proper,
sí,
un pouco.
Sí, porque se falo se decís, mutea.
Mr. Bueno, Proper. Ahora, xa estamos.
No, claro, estamos...
Mira, de verdade.
Eu síntome máis deste lado, porque...
A ver, Alberto.
Non é verdade.
Sí, é verdade, é verdade. Totalmente do equipo de Alberto.
Puedo pedirle disculpas a Alberto porque
sí,
es verdad de que
no, es verdad
de que
no
el último
debes.
Programa
no pasa nada.
Lancé yo un par de muteos así
por pura ira. Por la comedia.
No tiene nada que ver con él. Alberto, quería pedir disculpas.
Muy bien.
Deberías pedir disculpas.
No, pero aunque no puedes pedir disculpas con esa cara.
Sí.
O sea, no puedes estar riendo.
Hay como una interferencia, Alberto.
No parece real isto.
No te preocupes.
Bueno. ¿Cómo le molestó o que dicen las mujeres enanas? Que non o dicen.
No. Ahí. Y a un adjetivo.
No. Ya verás, está enfadado. Claro. Ya verás cuando vais a la trona. Sí.
Ven,
me podes baixar, Alberto, que
e así o como que non, amigos e amigas, cando pasan xa 7 minutos das 12 da noite, case 8. Como
rollo? Un pouco edición Battle Royale, ¿no?
Efectivamente, só pode quedar un. Claro, como tiven a semana pasada dos wrestling, pois agora xa queredes todos facer, non é preciso. Por certo, unha aperta para Atlántica Wrestling, estiveron aquí no primeiro programa da temporada, que estiveron xusto o pasado sábado, tiveron outro bolo, e dixéronme, ademais, que teñen pensado empezar a programar mensualmente de cara ao vindeiro ano en Vigo e por Galicia enteira, porque acaban de mercar un ring.
Eu quería decir que a xente que non foi nunca, porque de verdade que é unha cousa digna de ver, é moi divertido, e se te deixas levar, que ao fin e ao cabo é un pouco iso, non? como se desfruta, o ben que o pasas, eu estaba ali desgañitándome. ¡Ah!
No, é importante ademais saber iso que xente de aquí, de Galicia, sí. que aparte acaba de investir un pastizal, que a verdade é que está facendo un traballo por poñer algo que non é habitual, que realmente vai marcar un antes e un despois neste mundo. Sabedes o bo que ten estas cousas que
se
son
levas a un tipo como Fran Rodríguez, en vez de insultarte, pois pues se desgañita, ali, bueno, está moi ben iso.
Eu non quería abrir esta ferida.
Digo que o bo que ten estas cousas de nicho é que ao final están movéndose en todo o territorio nacional, dun lado, en Portugal, é moito máis doado contactar con xente, entón é máis doado crecer, porque aínda que hai menos xente, sí que é moito máis doado ter contactos con xente que vende fora, poder ir medrando pouco a pouco. Os de Atlántica Wrestling, que estiveron, xa digo, comezaron a temporada, Gabriel Vilas aquí de convidado, e que continúan para a vindeira temporada, que o mellor, se estamos aquí, pois o mellor facemos outro convite.
Moi boa xente, currantes, de verdade que dá gusto que un que teñan esa...
No, e os de Atlántica, nos estabas falando de nós.
Os de Atlántica, pero que teñan esa ilusión por
e non estamos ameazados, nin nada.
No, en absoluto.
Da gusto.
Se temos programa a vindeira temporada, que xa iremos informando, eu espero que en dúas semanas teñamos noticias, xa veremos. Se renovamos, contaremos con eles na décima temporada, como que non, e vou ir anunciando, como que vai pasar.
Sí, que vai pasar.
Se non pasa, pois mira, que pasa? Que lles aconteceu? Bueno, en fin. Imos comezar porque temos moito ferro que pasar, pero quedounos algo pendente da pasada semana. Non é habitual comezar o segundo programa do convidado con isto, pero é que temos que dar paso ao home que se atopa nos headquarters da Radio Galega, que o diga el, que o di moito mellor. Imos cun CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. Dalle aí.
Hola, que tal? Como estades, amigas e amigos do Como que non? Son eu, son Pepe Capelán, e quero darvos a benvida a esta sección xa habitual no programa, o CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta. E como o seu propio nome indica, esta sección trátase de que Capelán, que son eu, pois pregunte, e quero trasladarlle unha pregunta á nosa convidada esta noite, a Tere Tresandí. Ela, como experta en iluminación, seguramente saberá respondela ou darános unha pista de por qué se di, para referirse de forma peyorativa a aquelas persoas que non son moi capaces, que teñen poucas luces, ou por qué cando algo, unha persoa é mala, é oscura, non? Que é o que ten esa falta de luz para ser peyorativa, cando moitas veces as cousas máis saborosas suceden con pouca luz. Pois ben, agardo que ela saiba contestarme por qué esa terminoloxía referente á falta de luces para referirse a persoas un poquinho curtas de entendedeiras ou de malas intencións.
Moitas grazas, Pepe. Vamos, case un tratado filosófico que podemos... Bueno, pois nada, Tere, ala. Ala, al ruedo.
A verdad que non sabería que dicir, pero penso que isto todo ven dos meus amigos de son. Os sonideros.
Como pasou a pelota, eh?
Con esa mesma filosofía poderíamos decir que por qué todos os técnicos de son están sordos.
Claro, isto pasa moito.
Que pasa moito.
Pois pues, efectivamente, bueno, non saben. Bueno, é unha reflexión que tamén lle pasamos a audiencia, para que lle dea unha pensada. Son
que pode ser
boas horas.
Non poderá ser polas bombillas estas que... Ai, iluminouseme unha...
Eso era Vicky el Vikingo. Ya lo tengo, dicía. Ya lo tengo.
Pois pues que era un moi fan de Vicky el Vikingo.
Sí, ya lo tengo. Sí,
igual ven de aí,
o
teu.
O mellor resulta que te dedicas a isto. Cando empezaches, que quería preguntar, Xo, cando empezaches a facer iluminación? Porque ves de, pues, non claro. Esa única que usaiba da túa familia que fai, que se dedica a isto. Pero cando empezaches a facer así un pouco...
É que isto ven todo un pouco de moi atrás. Mira, eu, ca miña irmán,
sí,
que temos en común...
Teño unha irmán, ti tamén...
Xogábamos, claro, mira, xogábamos de pequenas, igual acordaste incluso. De pequena xogábamos, eu dormía na liteira de arriba.
Sí, non me deixabas dormir contigo, pero non vou entrar en
non vamos a entrar, non vamos entrar en estas cousas porque
claro, pola radio non.
Non,
pola radio non.
Pero bueno, daría pa moito que falar.
Sí, bueno, pero non
que feo, que feo tamén que non saiba canto tempo levas de canto está isto.
Non, no, pero bueno, pero mal, mira,
eu isto falo,
no, falo hai que dicir as cousas, Carlos, como irmán, mal,
como está hoxe.
Asco de xente
de que quererlo así, hai que quererlo así.
Empezan a ter problemas internos no equipo da dereita,
Bueno, es que, este bueno, último no, comentario no
claro,
puedo entrar.
Sí, no, no, mejor no entrar, no. Ven,
teca, continúa, continúa.
Nos temas a derecha, mejor no, no entrar.
¿Qué te estaba diciendo? Ah, bueno, eu, que a mi hermana pequeña,
sí,
xogábamos de pequeñas.
Mayor que a mí.
Cosa que después, eu, cuando acabé en esto, pensaba mucho en eso, que xogábamos, eu, con una linterna arriba.
Ay,
la,
esto
la litera
sí que
de llamo. Arriba. Decíalle, bueno, ti vas a salir por la puerta, entras por ahí y vas a cantar. Como si estuviéramos nunha orquesta.
¿En serio?
Eu facía un cañón de seguimento ca linterna.
Sí, señor, eso
aí empezó todo.
Lembro pues algunha vez.
A que te sona?
Dende fora, dende fora parecería, dende fora parecería que a que pasaba ben era outra irmán.
No, que sí, que sí, que sí.
Claro, claro.
Pero que este, ten dúbidas é como o a protoprofesión, ¿no? O sea, iluminando
era ca linterna facía yo cañón. E despois, cando me subiron por primeira vez un cañón de seguimento, de
Carlos,
verdad...
Buah, pensaches niso, non?
A Carlos facías
o
cañón, a Carlos...
Non, a mí me facía que no. Fixera... Que fixera
gimnasia,
pero bueno, non...
Estou aproveitando para son sacar un pouco...
Non, é igual, non no vamos entrar nisto.
Intentaba ensinarlle a faceros pagar.
Sí, sí, efectivamente, sí. Para, todo para non deixarme dormir na litera de arriba, que non
para,
me dormía.
Para poder dormir comigo na litera
eu
de arriba...
Eu dixen que non ia entrar
tiña que pasar unhas probas.
Claro.
Como para entrar na policía, imagínate.
Ya, bueno, eu claro,
por
iso...
Ahí teu rollo cos concursos.
Claro, aí está, efectivamente, todo ten un...
claro, pon, non as pasabas.
É o momento, Vini, perfecto.
Bueno, a veces sí, a veces sí. Entón, buscaba algunha máis difícil.
Sí,
un castigo, un castigo.
A ver, as literas eran de 80.
Sí, claro, era, non se
claro, non cortes. Big Water, my friend.
Ponga sintonía. É que este tema mañana, agora non me interesa. A audiencia non me interesa. Son as 12:16 minutos. Vai comenzar o como que non temos moito.
Díxame na litera de arriba.
Ponga sintonía. Como andamios, como que non, estamos no programa 365º do Como que non, programa número 36 desta novena temporada. ¡Ia! Que diría meu pai. Meu pai, ademais, que isto que o meu pai que xa é moito, que tamén coincide que o pai dela, facía, bueno, agora xa está maior, pero facía o que ven, o que xa comentei moitas veces neste programa, que ese xiro de cadeira, a bailar de ¡Ia! Ese, o llevero, que dicía o teu pai,
sí,
¿no?
Meu pai, me parecía eso.
O teu pai era sí. O llevero. Bueno, pois lleva...
Era unha moda. Como os fungo pop.
Tiñes que...
E despois estaban os que soltaban coces.
Ose tiñamos que haber empezado coa sintonía de cousas de casa.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, bueno.
It's a rare condition. Cala, que igual está no concurso.
Ah, bueno, temos concurso de Kene. Imos comezar que temos moita cousa que facer, logo non nos dá tempo a nada. Imos coas efemérides aleatorias, como sempre temos un xerabor de números aleatorios, imos escoller unha data primeiro, a ver que nos sae, si dalle aí. O
seis.
Os dous párrulos.
Efectivamente, sí. Verdad, Dani. Imos co mes. Imos o mes, será...
Marzo.
O 6 de marzo. Mira, un día máis tarde naceu o meu fillo. O 7 de marzo. Pero non estamos aquí para falar da miña familia, e aínda que este aquí a miña irmá.
Non se notou nada.
Para falar da tua familia, ¿no?
O 6 de marzo é o 65º día do ano no calendario gregoriano.
Everywhere we know, everywhere it's a hard, somebody we knew.
Moi ben, é o 66º nos anos bisestos. O aconteceron seguro que moitísimas cousas.
Cousas luctuosas.
Seguro que, pero vou ver porque como non sabemos, un 6 de marzo, Pini, de 1454, na Guerra dos 13 anos,
qué bo ano,
os delegados da Confederación Prusiana xuran lealtade ao rei Casimiro IV Jagellón. Quen acepta comprometer as súas forzas para axudar a Confederación na súa loita pola independencia dos cabaleiros teutónicos. Temos unha data, temos unha efeméride e o mellor analista da frecuencia modulado modulada, bueno, el Alejandro Martínez Pini.
Cabaleiro
Teutón. Muy bien. Alejandro Martínez Pini. ¿Qué día? 6 de marzo de 1454, na Guerra dos 13 anos. Os delegados da Confederación Prusiana xuran lealtade ao rei Casimiro IV Jagellón, quen acepta comprometer as súas forzas para axudar a Confederación na súa loita pola independencia dos Cabaleiros Teutónicos. ¿Algo que engadir a isto? ¿Algún análise?
Sí, Casimiro era un rei que se deitaba sempre a xoito. ¡Ja, ja!
Nada, Fini, conciso, conciso, concreto, en fin. Veña, aquí imos coa mellor sintonía que ten a radio, a difusión. Non, e que é verdade. Bueno. Por favor, isto vou vos pedir que no. acompañedes, xa digo que, como fixestes moi ben no último programa, sí. Que acompañedes a este maravilloso, bueno, esta maravillosa melodía, tonadilla, que acompaña a mellor sección.
Standing home, we can then no marry.
Por favor, poñedelle, no sé,
Full House, que, Carlos.
El Full House, ¿cal era?
Claro, País Forzosos.
País Forzosos. País Forzosos, cosas de casa que tiñan a mesma sintonía, exactamente,
sí,
igual.
Pero
de
que fe... aparte hai unha cousa moi fina. Ti sabes que...
Os mesmos acordes.
En Primos Lonxanos,
sí,
aparecía o personaje de Harriet Winslow, a que, personaje era, de, que era ascensorista da empresa na que eles traballaban.
Correctamente, que en cousas, sí, de casa era, sí, a muller de, sí, Winslow, de... Sí, sí. De Carl Winslow, sí, 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 que era o veciño, tiña de veciño a Steve Urkel,
eso,
que tamén era veciño das...
Xogou no Estudiantes tamén.
Sí, era outro Urkel. Bueno,
Logo todo xuntouse nunha cousa chamada Acampamento Cucamonga.
Así
en
tamén
resume,
ah,
sí, sí. Ali estaban Candance Cameron, as Xemelas Olsen...
Bueno, en fin,
antes,
sí,
de drogarse.
Sí, bueno, efectivamente. Imos escoitar a mellor sintonía,
non,
da mellor versión de Pablo Sanjiao
non escoita
deste programa, que é a versión Sanjiao.
La hepatitis amarilla, La hepatitis B, la amarilla,
Calimero. Estuve enamorado de esta canción. Yamazuki, Yamazuki chamábase. Bueno, versión Sanjiao, por si alguien se está incorporando o como que non, é para Tere Tresandí, que nos ha convidado de hoxe, premio o mellor deseño de iluminación 2025 por Diluvio de Tanxugueiras. Ela é a encargada de poñer lucerío a todo ese espectáculo. Bueno, a ese espectáculo que xa rematou, están preparando o seguir. Cando empezan a xiras, a ver, se podes dicir, que o mellor,
sí,
estou metendo a fonca,
sí, sí, sí,
non? Cando empeza xa en breve, non?
Sí, empeza en breve. Digamos que a inauguración oficial en Galicia é o 17 de outubro no Coliseo da Coruña.
Nos Coliseo da Coruña, que estive chestí ali...
No 2023.
Efectivamente, que estivo petadísimo, unha, sí, cousa espectacular. Eu escoite algunha entrevista con elas, bueno, ti compartes moito tempo con elas, pero que, no, que creo que estaban un pouco tamén, non digo que sobrepasadas, pero abralladas,
sí, sí, sí,
polo mogollón.
Sí, sí, de feito... Sempre din que non lembran casi nada porque era como...
Estamos flipando.
A ver si esta vez o podemos disfrutar, din.
Wow. Xa, bueno, a ver se hai sorte. Bueno, iso será, dixeches...
O 17 de outubro no Coliseum da Coruña.
Que se temos... Bueno, estaría guai chamar a Tere de que unha delas, a ver se un día... Porque claro, que vir este programa é complicado, pero un día, a ver se para o ano que ven, un día veñen por aquí, falamos con ela.
Somos xente moi
claro
educada.
Sí. Non,
isto, sí, vamos a ver, o mellor chega aquí non entenden nada,
nunca,
porque tamén
nunca,
pasas veces.
Nunca nos tiramos trapos sucios na cara en directo.
Somos xente así.
Somos xente moi...
Sí, no asco.
Dicía a miña tía Polda, o importante é lavarse bien. Eso, ah, non, o levarse
ben,
non
sei, pero seguro que si as convidades veñen sin problema.
Bueno, pois, a ver, pero para iso temos amigos da Radio Galega. Altas esferas, espera un momento. Sí. Silencio.
Non digas estaría... altas, non digas altas estando na miña sección. Altas bueno, non.
Altas esferas, pasando, altas esferas. Estaría ben, claro, para que veñan as tanxuguidas temos que facer a décima temporada, pois senón, home, que para décima claro. temporada está guai, porque son dez anos xa.
Mira, bueno. Elas cumplen dez anos.
Buah, que son...
Pois parecen mayores, pois parecen mayores, non?
Dolemia. Non, fan dez anos... Bueno, ah. igual. Que, digo que Sanxiago que falle coller cancións que coñecemos prácticamente todo o mundo.
Bueno, hoxe non sei.
Hoxe non sei. Pero, pasas pola turmisúa propia e converteas noutra cousa completamente distinta. Pero hoxe dicíame que... Hoxe
é café para
moi cafeteiros.
Moi cafeteiros. Isto, hoxe teño unha reivindicación de voces exemplares, que de dúas voces exemplares que houve no... Lín hoxe no pop rock.
Bueno.
Español dos 90 foron un éxito. Ajá. Carreiras dilatadas totalmente que caeron polo que eu estive falando con xente, caeron un pouco no olvido, non?
Sí, bueno, non sei por que non sei de quen falas, pero estamos
pois mandeite a canción, mandeite a canción para que a puxeses despois.
Sí, bueno, eso sí. Bueno, pero que estaba dándolle un pouco de
hoxe para nota.
A ver, digo unha cousa, eu non a coñezo. Quero dicir que cando chegou o retrouso, eu que xa teño unha idade como todos os desta mesa. Perdón, bueno, ti podo dicir, tes unha idade, actúa moi ben.
Igual era unha música moi dura para ti.
Era moi dura para mí.
Moi dura para ti.
Pero lembro algo da canción cando chegou o retrouso. Pero non estaba dentro, vamos, non me acordaba nin de broma. Sí, Parque Xurásico. Bueno, despois do Tiranosaurio Rex, imos escoitar...
Imos a pola que por nota, ¿no?
O sea, que significa ter unha carreira dilatada? Eso que
bueno, meu cuña, por favor, que somos... Cuña, non
xa, se un veres, voume pasar para outro equipo, cuña.
Bueno, dalle, imos escoitar a versión Sanxiao de hoxe. Que dixeches que tentaches que non se parecese moito?
É imposible, porque cando un tema é tan bo... Non podes, porque ris.
Non, nada.
Pablo, de verdade, hoxe estás un pouco sensible.
Porque é bo.
Evo.
Trascendeu os anos este tema.
Imos escoitar...
Ou debería haber trascendido. Non sei.
Imos escoitar a versión Sanxiao, a ver que pasa.
Persiguiendo el mismo sueño, te encontré. Cuando aún creías en lunas de miel, mi primera noche tú, tu primer instinto yo. Piel a piel, no tuvimos más remedio que aprender que el amor es un camino junto al borde del abismo, una lágrima a la vez. Todavía somos uno, ya lo ves, que no puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú, y espero que un día regreses a mi vida. Que no puedo olvidarte y quiero olvidarte, me importas tan solo tú, y espero que un día tú seas de nuevo mía. Ahora tengo la experiencia de esa cálida tristeza que siento tan adentro cuando busco en tu recuerdo, en otros labios otro cuerpo, en otra madrugada. Que no puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú, y espero que un día regreses a mi vida.
que no puedo olvidarte y quiero olvidarte, me importas tan solo tú. Y espero que un día tú seas de nuevo mía, mía, mía.
Pablo Sánchez.
Non a sabe ninguén.
Teño que reconocer unha cousa. Eu era máis de Sócrates que de Platón, pero
bueno,
teño que reconocer que é moito mellor esta versión que o que facían eles.
Bueno, por se alguén non coñece de que, claro, que esta canción está moi perdida.
O mellor Zipi Zape do
sí, sí, pero
do español.
Imos escoitar a versión original. Sí. Dalle aí, Pini. A ver, sube, sube. A ver, empieza mal.
Persiguiendo el mismo sueño te encontré. Cuando aún creías en lunas de miel. Mi primera noche tú, tu primer instinto yo, de piel a piel. No tuvimos más remedio que aprender.
Aquí entran las dos voces.
Qué temazo.
Entonces hago canciones a dos voces.
Qué voces.
Espera, Pini, que vimos a guardar. Tomáis un poco de colchón, pero vimos a guardar o retroso, porque claro. Bueno, a ver, la versión está un poco mejorada. Sube, a ver, vaya.
Que no puedo olvidarte ni un solo instante, me importas tan solo tú. Y espero que un día regreses a mi vida.
Ojos pecos de afectado.
Me importas tan solo tú. Y espero que un día tú seas de nuevo mía.
Pois que saibas que cando digo que teñen unha carreira dilatada, aínda que cuña faga comentarios
no, que no sei o que é,
indebidos, esta xente empezou no ano, por teño por
aquí, a ver, ano, o 82,
como un trío que se chamaba Vivas, que non tivo éxito.
Bueno, pero vamos
a ver,
despois pasaron a estar 9 anos nun grupo que igual coñecedes que se chamaba Parchís.
Sí.
No, pero estes estiveron, pero estes se ve de o documental de Netflix. Estes son os cando os orixinais de Parchís marcharon, meteron os de Hacendado.
Bueno, eso como decir que a década prodigiosa non era década prodigiosa.
era como a personaxe.
Houve moitas desas.
Era como aquel home maior de Santa Bárbara que o cambiaban sempre porque o actor morría, ¿no?
Claro, pues o mesmo.
Os famosos Michel e Chus.
Por certo, este é un pop que eu gustame chamalo
pop rock.
No, gustame chamalo pop Burgo de Arias. ¿Sabes por qué una cosa así como
¿Qué comes engañas? Que está fresco, pero
competían en aquella época, recuerdo, con grupazos como OBK, Viceversa.
A mí lo que me preocupa es que Sanjeo llegase a esto. Eso que me preocupa. ¿Cómo llegó a mía de mira que tiña cosas para hacer? Porque fixo de todo, pero
porque hai que educar a xente en música boa.
Moi ben.
Platón, non deixes de escoitar Platón.
Platón, xa dicía Daniel Rabinovich dos Lucians. Platóns del Bondi.
Aquel non chamaron Platón polo filósofo, porque na casa había un plato enorme.
Sí, era Platón.
Que tiña a súa nai cunha escena así cinexética colgado no salón.
Non, o peor de todo é que un pouco do que falabades antes de que saíramos a antena da xente que estudiaba certas carreiras.
Sí,
o mellor é que querían darlle como un toque intelectual o grupo.
E logo cantaban isto.
Misión
cumplida. Mission accomplished.
Por exemplo, Carlos de carreira.
Era Pantén. Pantén estaría encantadísimo de ter
Platón Pantén.
Dilataron moito a carreira.
Bueno,
creo que seguen, ¿eh?
¿Cómo que seguen?
Bueno, hai que buscarlos por aí.
Vivos.
Cantando e todo. Non teñen aquelas melenas de
amigos, bueno, e amigas.
Melenas pantera.
Chega o momento. Perdón,
qué malo é cando chega esa madurez, porque quero dicir, perdón.
Que madurez? Non, adiante.
Digo que estou lembrando ese concerto.
Que vos pete.
Ese late concert que vin de
Tennessee.
nunha noite destas de Antena Gromenauer, que xa os tupés eran unha cousa, claro.
Pois pues, un par de meses viu a David Civera na Galega.
Podes sí. ver a Tennessee en San Roque este ano.
Que dices? Pou de cabeza.
E fai un par de meses viu a David
Carlos,
Civera.
Carlos
e coidado con David Civera, o mal que envelleceu David Civera.
Estuvo ano pasado en San Roque.
Sí, sí. E incluso este ano podes ver a Pepe Capelán en San Roque, con Sondas Tabernas.
Sondas Tabernas, moi ben.
Este ano vai estar Seguridade Social. E tenes
buah, tope. Estou no mo
fresquito, fresquito.
O mesmo día.
No, perdo.
Diferentes días.
Diferentes días. Adiante. Ahí digo que imos. Amigos e amigas, un dos momentos que máis estábamos agardando porque sí. o penúltimo
Ostras.
Da temporada, penúltima concursante tentando facerse un oco nesa gran final do concurso CQN.
Como que no?
O concurso CQN é unha cousa moi sinxela que imos ir xa ao lío porque senón non temos tempo. Imos comezar co acumulador de puntos. O acumulador de puntos é unha proba que vou ler un dos enunciados que temos dende principios de temporada aquí xa predestinados. Os convidados e as convidadas foron chegando ao programa, foron escollendo números, quedannos dous. Pode ser, por exemplo, cantantes españolas, non? E tes 30 segundos para dicir o maior número de cantantes españolas que se chocorran. Como queremos botarte unha man, un dos membros do equipo vai axudarte nesta primeira rolda, pero antes de nada tes que dicirnos un número do 1 ao 5. Porque les teñen un sobres aí, entón van a abrir. Que queres?
Pois o 5.
O 5, por favor, abrid os sobres. Quen vai axudar a Tere neste...
¡Ah!
Bueno, muy bien, Fran Rodríguez vaya a ayudar a Tere en este acumulador de puntos. Tienes que escoger un 1 o 3, quiero decir. Porque, Pini, ¿por qué me quitaches? ¿Por qué me quitas a colchón musical la sintonía que antes estuve haciendo?
Para que se tenga una explicación. Queda...
Ahora que tes esa fantasía que tes que podes
porque
cambiar...
Porque se non a explicación non se te escoita ben. Entonces, pode pensar a xente que non te explicas ben, pero non é a música, está por detrás. Entonces, non se te escoita...
Xa, ben, por igual.
Favor, pero a ver, Pini.
Xa está ben. Bueno, non pasa nada. Un ou tres, que queres?
Carlos Pedrerol.
Becarios, no.
Teño que escoller un
ou tres. Ou un ou tres, sí, porque son os que nos queda libre,
vale.
Xa.
Pois...
O un. Bueno.
Voume pos extremos.
Estamos dous ben, eh?
Bueno, un podes puntuar moito,
eh? Tres barro, eh?
Sí. Queda o tres, que vai ser o que lle quede a Paco Merchan, que é o último convidado que vai vir aquí a presentar un libro dentro de dúas semanas. Por certo, tes 30 segundos para dicir países de Europa. Non digades nada, e de pensando, países de Europa. Países de Europa é a pregunta deste penúltimo... sí, novos e antigos, imos deixar novos antigos tamén, veña, se alguén di novos antigos, escoitamos te pira, a ver, Pini, que non te oigo, que estabas muteado.
No, non me escoitas.
Claro, estabas muteado, bueno.
Sí, porque estaba tosindo.
Ah, bueno, pues, hai que tosir.
Non sei, a ver.
Bueno, non tedes que alternar nin nada, aquí vai todo
o mundo. Ir a saco.
Sí, sí, a saco, Paco, quero dicir, cando un se quede enganchado que entre outro ou a vez.
E quen empezou?
Se repetides... Non pasa nada, non contabilizamos a resposta, pero segue o tempo hasta os 30 segundos. Dani Lorenzo, tes preparado o noso home do tempo. Cando digamos tempo, comezamos os 30 segundos. Tere Tresandí e Fran Rodríguez teñen que dicir países de Europa, tempo.
España, Francia, Italia, Dinamarca, Suiza, Suecia,
Grecia,
Reino Unido,
Alemania,
Irlanda,
Ucrania,
Eslovenia, Malta, Luxemburgo, Bélgica,
Holanda,
Portugal.
Portugal non sei se está repetida. No, creo que non se dixo.
Non está repetido.
Pois, ollo, que vou facer? Non estivo mal. Dádeme cobertura que vou facer o contado colmado que lle gusta a Fran Rodríguez. Cobertura que fala, pues
no, non estivo tan mal, no. Esta, mira como conta, que ben conta, Por que tens un bolivic marrón?
Cantas.
Bueno, ollo, que está moi ben, Non é a maior puntuación.
Bueno, pero ahora subimos.
É das altas, son 17 puntos, que non está nada mal. 17 puntos. Frank está xogando contra sí mesmo porque está en segunda posición, pero bueno, agora está...
Bueno, pero parte... xa é algo que teño naturalizado. Claro, podes anotar aí unha lata de atún,
sí, lata de
e
atún.
Dúas cebolas,
sí, mentre tanto, imos coas preguntas, as apostas e sobre sorpresa, mentre se apunto isto.
Vale.
Bueno, veña, xa que temos a primeira prova superada, imos coa segunda, que é un pouco máis complexa, pero queremos rematar pronto, 15 minutos nos quedan. Nestes sobres hai unha temática, son seis sobres. A prova consta de cinco preguntas. Por lo tanto, vas a escoller un sobre, leo a temática e podes apostar un destes puntos que tes nos cartóns de diante. 2, 4, 6, 8, 10.
Pero
que
despois de escoitar a pregunta...
Despois de escoitar a temática. Se acertas, sumas os puntos. Se non acertas, quedas como estás. Vale? Para darte unha axuda, hai cinco preguntas, pero hai seis sobres. Se hai unha temática que non che mola, podes descartala. Vale. Vale, e logo entran, por iso tes unha chuleta, o sobre sorpresa. Estes sobres son obrigatorios para coller na segunda e na cuarta pregunta. E hai 4 deles que axudan e hai 2 deles que penalizan. Vale, ti tes aí esa chuleta porque na última pregunta podes coller ou non dependendo da puntuación que leves. Vale,
vale, pero isto non
sei... Isto ti non te preocupes, isto cando chega o momento é para que teñas máis ou menos unha idea. E hai un cartón verde que logo te explico que pasa. Nada.
Corto circuito
porque non. Moita información.
Non pasa nunca,
É a primeira vez.
É a primeira vez que alguén lle di así, ¡plum!
Imos coa primeira pregunta, xa verás como é máis doado do que parece. Veña, que sobre que eres?
O... laranxa.
Mamá, o laranxa. Anda, mira, hai un cartón verde. Que implica o cartón verde? Que hai que coller automáticamente xa un sobre sorpresa. Collo que queiras. El es o que teña no interior.
Si sí, un negativo non pasa nada porque te cero.
Bueno, non te cedo a 7. Bueno, claro, bueno, cuidado. Bueno, non digas nada. Veña, abre, lee que pon...
Es que non entendiches nada, tío.
Que pon aí...
Divides a aposta entre 2.
Fenomenal, bueno, porque non hai nada apostado. Vale, non, non hai nada apostado. Vale. Isto, lévalo fora.
Neutro. Sacas un neutro.
E imos con a temática. E a temática é...
Series de televisión.
Vale, series venga, de televisión. ¿Canto apostamos?
Vamos a apostar... 8.
8, veña. 8 puntos. Moi atentos. Es que a vida como é. As veces... Pon
son
esta,
moi mala cos ogos estos.
Pon esta sintonía, por favor.
Full House.
Pini, estou dándolles... Vai, xa, un momentinho. Estou dicindolles que agarden un momentinho, porque se lles veñen cousas... É que escoiten ben a sintonía. E logo xa falamos. Vai, sube. Agora sí que podes baixar.
Standing tall... On the Wings of My Dream.
A que serie de televisión pertence esta sintonía? Hemos de deixar primeiro a ter. A ver, se sabe por que non che dixen que aquí xogan todos contigo.
Ah, perfecto, perfecto. Pero esta é a de Primo Lari.
Sí, Primos Lonxanos.
Como se chamaba isto, por favor, que escoitemos ben?
Primos Lonxanos.
É correcto! Claro que sí! Pois son 8 puntos máis. Xuro vos que non falamos disto. Hola, hola, veni, que susto deixesme.
Claro.
Escoite unha cousa.
Pero se ogan todos comigo, pero un punto pa min.
Sí, sí, 25 puntos pa ti. Sí.
Standing tall in the wings of my dream rivaliza co Cos the eyes of the ranger are upon you.
Sí,
de
sí.
Walker Texas.
Bueno, con mía de Platón. Imos coa segunda pregunta, veña. Xa tes 25 puntos. E imos coa segunda pregunta na que primeiro escolles apostas e
despois... Pasa así para que colla este?
No, sei o que hai.
Vale.
Carlos Tamariz. Pois Carlos Tamariz.
É que como facía así.
Non sei exactamente.
Igual
a verdade que é que non sei o que
está
vai en ningún,
Cine.
Canto posta... Bueno, cine, Dani Lorenzo controla moito, Cuña tamén, Fran Rodríguez poden axudarte. É unha das que podes apostar ben... Ti dirás, sí, eu creo que podes apostar.
Son fáciles.
Hai que coller, iso si, primeiro aposta, que logo hai que coller un sobre sorpresa obligatoriamente.
Pois entón, se si podo apostar ben, aposto.
Veña, sí. E colle, por favor, un sobre sorpresa, lesnos o que hai, porque agora é obrigatorio da segunda pregunta.
Pois
un
vamos
sobre.
Ir polo seguinte.
Polo 2, veña, e o 2 que ten...
Sumas 20 puntos.
¡Hala! ¡Increíble! 45 puntos.
¡Madre mía!
Que pueden ser... 55.
Aplicaros, que uso muy bella, esa no me acuerdo.
Ollo, que esto está teniendo unos tintes que pueden ser históricos.
Ti verás, Carlos, ti verás, Carlos.
Dalle a sintonía para ambientar esto un poco, anda. Que ninguén se preocupe. Que ninguén se preocupe, porque esto es uno de los temas que forma parte de la banda sonora original de O Diaño Viste de Prada, da original, ¿vale? Porque O Diaño Viste de Prada, parte 2, está a piques de estrearse, o estreouse ya o mes pasado, creo, perdón, sí. o mes de abril. E imos cun clásico do Como Que Non. Ordena de máis antiga a máis moderna estas estreas de cine de abril de 2026. Hai que ordear de máis antiga a máis modernas estreas de abril deste ano. As opcións que teño son Michael, o biopic de Michael Jackson. O Diaño Viste de Prada, 2. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. E, por último, La Familia Benetton. Creo que La Familia Benetton, 2. Entón, temo, repito, Michael, O Diaño Viste de Prada, 2. Kill Bill, The Whole Bloody Affair e La Familia Benetton. Hai que ordenalas de máis antiga a máis moderna. Que decides? Non podes falar, podes falar.
Eu, a miña aposta é Kill Bill.
Sí.
Kill Bill.
Benetton.
Sí.
Michael.
Sí.
O Diablo Viste de Prada 2.
Sí. Eu estou con él.
O sea, a última disque é o Diablo Viste
sí.
de Prada.
Sí, sí.
Bueno.
Teño a dúbida entre esa e a de Michael.
Non. Non teñas dúbida.
Non.
Pois pues
entón, eu estou con él.
Vale, entón sería... Como era o conto? Primeira...
Kill Bill.
Kill Bill. Segunda, a familia Benetton.
Sí.
Tercera, Michael definitivamente. E a cuarta, o Diaño Viste de Prada. ¡Es correcto! ¡Vamos! ¡Sí, son 10 puntos más! ¡55 puntos! E isto vai como un tiro. Queda a terceira pregunta. Ainda quedan puntos aí e sobre sorpresas. Que escollemos agora? Que ti queiras, Non teño...
O negro.
O negro. O negro trae...
Es que puedes votar tamén un tema, que...
Sí. Informática.
Informática.
Amor.
Informática. A última vez esta quedou de 3 semanas.
Eso, non. Podemela facer en ruso, si queres, porque non...
Bueno.
Informática non...
Hai unha que podemos desvotar, vos diredes.
Lo que pasa que está aí, está aí.
Escoita unha cousa. Carlos, informática e himnos poden convivir no mesmo espacio-tempo.
Poderían convivir, himnos e informática. De feito,
eso é xuntar a Vader con Voldemort.
Non, digo unha cousa. Hai 6 semanas, que esta é de hai 6 semanas, sí. Desbotastes informática e papáchedes todos himnos. Eu non digo nada, pero podes desbotala.
Porque pode ser unha pregunta, por exemplo, cale, de que é o logo dunha manzana?
Pode ser unha pregunta, o sea, pode ser iso. Sí.
O necesariamente van a ser preguntas que hai que saber.
Habitualmente
sempre a algunha música de algún sistema operativo.
Sí, é un recurso habitual.
É un recurso habitual de Carlos.
Eu que sei, igual por
informática,
por
bueno, podedes descartala, pero
se queda himnos.
Himnos é un
algún de vos se vou en informática.
Eu non.
Non, vale.
Eu sei, eu
podo recoñecer unha manzá.
Unha manzá mordida.
Manzá mordida de colorines. Sí.
Claro, que facemos? Bueno, de colorines xa te vas a...
Pero sí. Bueno, claro, cando eu tuve en contacto ca informática, pero dende aquela non evolucionei moito.
Bueno, que facemos? Facemos informática e apostamos ou deixámola e seguimos co que...
Bueno, veña. Vamos a tirar a casa pola veña.
Vale, veña, cantos puntos entón? Se xogamos que non hai.
Vamos a xogar 2
puntiños, moi ben.
Vamos a
conservadores.
A vale, vale.
Pini, por favor, moi atentos, moi atentos e moi atentos ao que vai xoar porque
non teño que coller sobre.
Non, terceira pregunta, non tens que coller nada. Imos escoitar isto porque é moi breve. Arriba. Queredes escoitalo, sí, que... queredes escoitalo de novo? Sí.
Bueno, é o inicio de Windows, non?
Pero yes, de que Windows? Yes. Imos escoitar. A pregunta é, con que relacionarías este son? E teríamos que ir un pouquiño atinando. Podes poñerme algo de colchón, porque creo que xa o teño claro.
O inicio de Windows.
O inicio de Windows, pero claro, o inicio de Windows hai moitos Windows. Unha
pregunta moi aberta, con que relacionarías co inicio de Windows?
Windows 97.
Windows 97. Eu penso que máis pa aquí.
Digo unha cousa, iso non é correcto porque non existe.
Pero é 98, pero 98.
Windows 7 debe ser.
Ah, non, estaba, perdón. Me mesturei no co Word, tío, na cabeza.
Vale.
Word 97 sí que é, claro, Windows non.
Eu creo que existe o Windows 98.
Sí. Pues Windows 98 existe.
Pois pues eu creo que é o 98.
Pois pues eu creo que máis pa aquí. Es que soname moito, demasiado. Como pa que pa estar
tan. Podo dicir como pista que vos dou, que eu creo que foi, home, unha das versións de Windows con máis sona, máis utilizadas.
Windows 95.
Windows.
Windows 95. Windows 95.
Ya está. Sí.
Windows
95. Sí.
Bueno, aí vou preguntar, hai Windows 95 aquí por parte alguén? Sí.
Windows 95.
Windows 95.
Es que me queda moi atrás o Windows 95.
Queda moi atrás Windows 95.
De todas formas é moi parecida a outras que hubo despois.
Esta foi quizáis unha das máis
Te vou a pedir unha pista.
Bueno,
os ordenadores eran verdes, letras verdes daquela.
Non. Non. Estamos
moito máis atrás.
Sí. Non, porque estamos falando de Windows
tampouco tanto, eh.
Windows é correcto, pero Windows
95.
Windows 95 foi a foi bueno, hai que non digo máis. Baste moi atrás, pero bueno. Dixestes 95, dicía a miña irmá. Moi para atrás. Van para atrás. Pero non temos moito tempo. Hai que dicir se hai algunha opción máis de Windows. Eu digo que foi a máis utilizada.
Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
Pon outra vez a sintonía para verse con estas
opcións. O opciones. XP igual,
A ver, dalle aí. Xa está.
Vale ser o XP, entonces.
Dale, ponme. Bueno, eu agora xa que non digo máis, preciso unha resposta.
A mí soname de xa cando eu utilizaba o ordenador e pasou moito tempo.
XP. E a resposta definitiva, é túa, o que ti digas vai a misa.
Son dous puntos, tampouco,
Son dous puntos.
Veña, XP. Xa está.
Tamades a piques, Correcto, XP, claro que sí. Son dous puntos máis, que pasa, non aplaudides porque non a sabíades, que 57 puntos. Marísima. Windows XP.
É que no 95 eran letras verdes.
É que ademais no 95 non
¿Cómo
durou...
Como que non?
Letras verdes eran anteriores.
Pero pues... non durou demasiado 95, ademais.
No.
98 durou non moito, pero XP o xepe foi o que máis durou ata que chegou o Windows 10. Mm. Durou moitos anos. Non sei cantos porque non teño os datos, pero... En fin, veña.
Non andaba eu tan desafinada cando dixen o Windows 7, que é o xusto anterior.
O Windows 7.
Perdón.
Carlos, eu son do LOAD, comillas, Enterprise.
Claro, ti es máis de Basic. Veña, unha última que non temos moito tempo. Que sobre queremos? O que máis se guste.
O vermello.
O vermello. En o vermello hai...
Luces.
Luces.
Teño que aprobar aquí, si no vaya merda de lucera.
4 puntos e 6 puntos. ¿Canto apostamos?
Vamos a apostar 6.
6 puntos. E colle un sobre sorpresa porque hay que collelo obligatoriamente.
Pues
último
vamos,
obligatorio.
A
ver, o un...
Sumas 10 puntos.
¡Oy, oy, oy, oy! 67 puntos.
Esto es en plan...
Estamos
favor,
que nos salimos,
Imos poñer un pouquiño de ambientación a isto. Pero moi pouquiño que non temos tempo. Ademais do deseño de Diluvio de Tanxugueiras, que outros dous artistas estiveron nomeados a mellor deseño de iluminación na edición 2025 dos Premios da Industria Musical de Galicia?
O sea, que iluminadores, dis.
Bueno, no, vale, que... valeríanme os espectáculos ou os propios artistas. Se me dices os artistas nomeados e os espectáculos, ya tremendo. Se me dices os iluminadores, ya flipo por colores.
Vale, pois estiveron Laura Iturralde por Síntese Horizonte.
Bueno.
José Faro por Mondra, que non me lembro moi ben como se chamaba o...
As dúas en punto. José,
sí, José Faro con punto, as dúas en punto.
Por a ronda. ¡É correcto! Claro que sí, son seis puntos máis que ten 73 puntos en este Sintres.
Estás arrasando.
Atención, porque estás a un punto de chegar a puntuación de Fran Rodríguez. O que pasa que como chegues a un punto de Fran Rodríguez, tens que vir a gran final e enfrontarse bueno. O desde xuño gravaremos esa gran final. Quedan 4. Dios mío, xa está ata calco lleches agora, o este, o vermello, queda o amarelo ou o verde, cal queres? E queda nada, hai que facelo rápido, pois non temos
pois
tempo.
O amarelo.
O amarelo, e amarelo aí.
Música.
Veña, 4 puntos. Eu non collería sobre, porque todo vos xa saiu. O sobre este...
No. Pois nada, non collo.
Que boa decisión.
Con 4... Imos poñer isto, veña, rápido, e non temos tempo, Deixamos de colchón, Pini, porque xa estamos a piques de entrar na hora. En que ano foi número 1 de 40 principales este tema de Opus? Mítico Life is Life. E as opcións... Aquí Pini sempre axuda, pero as opcións son 1982, 1985, 1988.
Uy, no pensaba 86, 85, no.
85, pode ser.
Sí.
E que eu era adolescente, seguro.
88 parece moi.
A ver, 85, bueno, isto é un programa de radio. Se queredes falar, por favor, 86, que non quede no medio do...
Podería ser 88, pero... Sóname máis de andar pola calle dos vinos.
No, 88 creo que é demasiado tarde.
Temos...
Tiene que ser 85
o... 80, cales son as opcións? 82, 85, 88. Están aquí tamén vos buscando a axuda do público. Precisamos unha resposta.
Como din do público.
85, 85.
Eu diría que... Eu diría que 85. Porque... Eu non vou dicir a edad que tiña.
Non digas nada.
Pero porque non venga conto, pero...
Non vou axudar nada.
Sóname moito,
Porque non temos tempo. Soname o que digades... Moita. O que digades...
Veño, 85. Diría que 85.
É correcto! É correcto! E iso implica que Tere Tresandí acaba este concurso TQN con 77 puntos en la segunda posición del concurso. Esto quiere decir que Fran Rodríguez queda fuera. No puede revalidar el título, pero vas a estar, ¿sabes o vos? Que vas a estar formando parte de un dos dos equipos de los grandes finalistas. Por lo tanto, ya veremos que esto, bueno. Esto queda moito. Alejandro Martínez Pini, los controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sangiao, Fran Rodríguez. Y aplauso grande para Tele3andí, que está con nos ainda la semana que ven.
¡Vamos!
Nos marchamos con música en directo. Sin más dilación, damos un fortísimo aplauso a los amigos que nos acompañan hoxe. Coñecedelos ben porque forman parte deste programa. Son la banda del cuarto, Pablo Sangiao a cabeza. E hoxe veñen presentarnos en primicia un adianto de algo que vais a ir en breves días en redes sociais. Pronto terán disco disponible. Deixamos vos con la banda del cuarto e este tema primicia absoluta. Lo que soy.
Esta noche cambian ahora.
Que non cambian nada, qué desastre.
Somos de los que lo hicimos como pudimos. Somos de los que creímos en la libertad. Fuimos de medio gramo y de cigarrillo. Probamos tenemos mil maneras de escapar. Todo era mejor si lo envolvía el humo. Una calada y la vida empezaba a girar, apostando al rojo se iba ese miedo al futuro y todas las ganas de ganar. Se repite el juego y aquí estoy otra vez con mis sueños, con mis miedos y mi sed. Y me agarro al suelo llorando como un bebé, un recuerdo, un lamento y sin red, sin red, sin red. Se tuerce una estrofa y busco la puerta de incendios. Ya no toco suelo y vuelvo a perder el control. Pasaron mil años y sigo cayendo de nuevo. Esto no es un juego, esto es lo que soy. Y ahora siento el fuego, su calor me trata bien y me quemo, luego vuelvo a renacer. Me gana y me entrego, llevo bien lo de perder, el reflejo ha dejado de doler. Se repite el juego y aquí estoy otra vez con mis sueños, con mis miedos y mi sed. Me agarro al suelo llorando como un bebé, un recuerdo, un lamento y sin fe, sin fe, sin fe.